สำหรับคำถามรายที่2จากคุณณัฐนรีรอดประเสริฐโรงพยาบาลโกรกพระอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ถามมาว่าวิธีใดลดโลภโกรธหลงนี่ถามมาสั้นๆอย่างนี้ว่าจะมีวิธีใดที่บุคคลจะพึงสามารถลดกิเลส3กองคือโลภโกรธหลงได้วิธีนี้การปฏิบัติที่จะให้ได้ผลเป็นการลดกิเลสทั้ง3กองดังกล่าวนั้นก็คือปฏิบัติไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้สงบโดยการปฏิบัติศีลเริ่มต้นในการรับและรักษาศีลเป็นการช่วยบรรเทากิเลสหยาบๆในเมื่อเราไม่ก้าวล่วงหรือไม่ประพฤติผิดศีลมีความสำรวมระวังอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่เสมอก็เป็นการช่วยบรรเทากิเลสหยาบๆให้ลดลงได้ตามส่วนที่เราปฏิบัติโดยการรักษาศีลเช่นไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เจตนาลักช่อกบฏคดโกงไม่เจตนาประพฤติผิดในกามไม่เจตนาพูดโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผู้อื่นเขาและไม่เจตนาเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลก็ประกอบด้วยการปฏิบัติอยู่ในธรรมที่เป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลคือข้อ1พึงมีเมตตากรุณาคือปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและพ้นทุกข์รู้จักเห็นอกเห็นใจกันจิตใจก็จะอ่อนโยนจากกิเลสข้อโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรและประการที่สองรู้จักเสียสละบริจาคทานเสียบ้างจนถึงขั้นตั้งใจลดละความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิในสิ่งที่เรามีเรารักเราหวงแหนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการเลิกละความเห็นแก่ตัวให้มีจิตใจโอบอ้อมอารีอย่างนี้กิเลสประเภทความโลภโมหะความหลงตัวตนเห็นแก่ตัวจัดก็จะบรรเทาเบาบางไปและอีกประการหนึ่งมีความสันโดษในคู่ครองของตนรู้จักสำรวมในกามก็เป็นการบรรเทาตัณหาราคะไม่ให้ก้าวล่วงประพฤติผิดศีลข้อนี้มีความสำรวมในกามอยู่อีกประการหนึ่งมีความจริงใจมีสัจจะนี่ก็เป็นความเห็นถูกต้องเป็นการลดละโมหะความหลงตัวหลงตนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและประการสุดท้ายให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวพิจารณาบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก่อนคิดพูดทำด้วยปัญญาอันเห็นชอบอย่างนี้ชื่อว่ามีสติและถ้าเผลอเลอประพฤติผิดพลาดไปก็มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้เท่าทันว่าเราประพฤติปฏิบัติไปนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเมื่อรู้สึกตัวเราก็กลับตัวกลับใจซะมาปฏิบัติอยู่ในคุณความดีเรียกว่ามีสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างนี้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอย่างนี้ก็เป็นการบรรเทากิเลสตัณหาอุปาทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลส3กองทั้งโลภะซึ่งรวมทั้งตัณหาราคะทั้งโทสะโกรธพยาบาทความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงตัวหลงตนมันก็จะบรรเทาเบาบางลงในเบื้องต้นด้วยการประพฤติปฏิบัติเบญจศีลเบญจธรรมคืออยู่ในศีลนี่กล่าวโดยจำเพาะศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่ถ้าจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปก็เป็นศีล8และสามเณรก็ปฏิบัติศีล10พระก็ปฏิบัติศีล227นี่เฉพาะที่มีมาในพระปาติโมกส่วนที่มีอยู่นอกพระปาติโมกอีกเป็นร้อยเป็นพันข้อก็จะต้องสำรวมระวังในความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล อยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการบรรเทากิเลสหยาบๆและยิ่งเมื่อปฏิบัติธรรมของคนดีที่เป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลถ้าจะกล่าวโดยย่อเบื้องต้นก็คือเบญจศีลเบญจธรรมอย่างนี้แล้วกิเลสก็จะเบาบางลงไปในเบื้องต้นด้วยความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลนี่เองเมื่อกายวาจาสงบในขณะเดียวกันเราอบรมจิตของเราให้สงบให้ตั้งมั่นเจริญภาวนาสมาธิที่พระท่านเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานหมายความถึงอุบายวิธีสงบใจอบรมใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นแนบแน่นมั่นคงยิ่งถ้าได้ถึงฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเอาแค่ว่าปฐมฌานก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นถึงปฐมฌานเกิดองคุณเรียกว่าองค์แห่งฌานหรือองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี้เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจที่เป็นเครื่องกั้นปัญญานั้น5อย่างนั้นให้หมดไป5อย่างมีอะไรบ้างถีนมิทะความง่วงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจและความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆและกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายก็จะหมดไปด้วยองค์5หรือองค์แห่งฌานเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานพิจารณาสภาวะธรรมในขั้นนี้เรียกว่าจิตตสิกขาอบรมจิตก็โดยการเจริญสติปัฏฐาน4คือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมดังที่ได้อธิบายตอบคำถามที่1ไปแล้วนั่นเองเมื่อจิตสงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาผ่องใสควรแก่งานนี่กิเลสเบาบางลงไปแล้วต่อไปก็พิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรเป็นสภาพที่เป็นเองโดยธรรมชาติเรียกว่าสามัญลักษณะคือเป็นสภาพเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเรียกว่าทุกขตาลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาหรือของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่ชื่อว่าอนัตตาหรืออนัตตาเป็นสภาพที่มิใช่ตัวตนเมื่อเจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมาถึงขั้นนี้กล่าวโดยย่อเรียกว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาตรเมื่อปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างนี้ให้มากอยู่ขยายความไปถึงว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้อยู่กิเลสตัณหาอุปาทานก็จะลดไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ4ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อได้รู้แจ้งแทงตลอดตามสมควรแก่ภูมิธรรมเพียงไรกิเลสก็จะลดลงมากขึ้นลดลงยิ่งขึ้นเพียงนั้นดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกล่าวโดยย่อวิธีที่จะลดกิเลสตัณหาอุปาทานว่าโลภโกรธหลงก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8หรืออีกในหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐาน4ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นนั่นเองเจริญพร